vienas puses mums bija, nu, likās, ka bija viss uzlikts tā, lai tātad šis uzcenojums būtu mazākais, proti tāds, kā ir, kāds ir paredzēts kompensējumām zālēm, onkoloģijas gadījumā pat ir tās nav kompensētas, bet, nu, tad mēs uzlikām, ja tā var teikt, dubultu kontrolas procesu gan IT pusē, gan arī aptieku pusē, jā, tātad, ja gadījumā ir situācija, cilvēks nāk nekompensēt recepti, jā, lai uzcenojums būtu tātad, pēc kompensējumu zāļu tabulas, nu, proti viszamākais pieejamais.